Poštovani slušaoci Beograda 202, upozoravamo vas da je špica noćnog programa jeziva, što može da izazove uznemirenost i strah. Stoga vas molimo da se uključite u program kroz 5 minuta.
Vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program 202 širom zatvorenih očiju. Večeras u okviru emisije Sazvežđe 202 bavit ćemo se temom planetarijuma. Zapravo pokušat ćemo da damo odgovore na određena pitanja, kao što su: da li su stari Sumeri brojali na prste, kako te kakve to veze ima sa kalendarom, zodijakom, te i načinom na koji danas računamo vreme? Kako se veliki nebeski kalendar koji vidimo nad glavama svake noći uklapa u razmišljanje drevnih astronoma? Kako bi se, recimo, istorija promenila da su ta ljudi nisu gledali u noćno nebo? Kako ćemo slaviti slavu na Marsu? Na ta, ali i na mnoga druga pitanja, odgovaramo u planetarijumu u okviru Sazvežđa 202 u noći između 19. i 20. decembra na talasima Radio Beograda 202. Zato ostanite uz nas.
two. Loud enough to burst the brains out. The opposition's tongue is cut in two. Keep on the street cause you're in danger. 100,000 disbarrows. Lost in the jails in South America. Curl up, baby.
Kao što smo nagovestili u uvodu, noćas ćemo se u okviru našeg već ustaljenog serijala Sazvrđa 202 baviti određenim drevnim kalendarima, starim civilizacijama, te načinima računanja vremena, razmišljanjima na kraju krajeva dnevnih, odnosno drevnih, pardon, astronoma. No pre nego što krenemo sa emisijom, vreme je da predstavimo i našu ekipu koja će realizovati Planetarium 202.
To je sastav sledeći: organizatorka Nena Ognjenović-Trkulja, za miks pultom je Miloš Jović, muzički urednik je Bane Stevanović, autor i voditelj je Marko Miranović, a moje ime je Vanja Pribić.
Vreme je da predstavimo i naše gosta. U pitanju je Miloš Petrik, urednik emitora. Miloše, da li bi mogao neku reč da kažeš o sebi, da se predstaviš našim slušalcima za noćas?
Potrudit ću se. Kao prvo, dobro večer svima. Ja sam Miloš Petrik, uređujem sajt Emitor. Emitor je inače fanzin Društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić i izlazi kao časopis na Mrtvom drveću i kao elektronsko izdanje na internetu. Inače se bavim između ostalog pisanjem uglavnom naučne fantastike i slušalci 202 su mogli da me čuju kako pričam tu i tamo i da čuju i ljude koji čitaju mnogo bolje nego što ja pišem kako te priče čitaju u programu. Bio sam astronom amater neko kraće vreme kad sam bio mlađi i došli smo Marko i ja u jednom od neobaveznih razgovora na ideju da bi jedna ovakva emisija mogla da vas zanima. Umeđu vremenu sam i spremio neke preporuke za čitanje i za gledanje za ljude koje zanimaju ove teme.
Noćas nas očekuje prilično bogat materijal i program, ako se ne varam.
Pa, samo nekoliko hiljada godina naučne i magijske tradicije, nije to nešto što ne može da se završi za jedan noćni termin.
Ali da ne zaboravimo jednu stvar, Marko, izvini, da zaboravili smo da kažemo 064-0-202-200 po cijeni standardnog SMS-a, to je broj na koji možete nam šaljete poruke, naravno mi želimo da se uključite sa nama u program.
No pre toga, Johnny Cash i She Used to Love Me a Lot.
I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." Was glad to see me, I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. To love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, "Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot." I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. Left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot.
Miloše, prvi segment koji ćemo obraditi večeras jeste matematika kao magija, to jest brojanje.
Da, pa neko se možda pitao kako to da mi skoro sve računamo u dekadnom sistemu gde je, gde su logične mere u množici broja 10, a imamo minut od 60 sekundi, sat od 60 minuta, dan od 24 sata i slično. Koren toga je u sumerskom, odnosno kasnije vavilonskom sistemu brojanja. Ja ću sad, pokušat ću da ga predstavim preko radija, pošto je zanimljivije. Ako ispružite dlanove ovako, tako da su vam svi prsti sastavljeni, a palac stoji slobodno, vama se falange prsti uređuju u tri reda od po četiri. Vi možete da brojite, kada prebrojavate bilo šta, prevlačenjem palca preko malog prsta, prvo 1, 2, 3, pa prelazite na domali, to je 4, 5, 6 i tako dalje. Kada stignete do 12, brojite na drugoj ruci celim prstima, tako da ćete izbrojati do 60, ali kada potrošite sve falange na jednoj ruci i sve prste na drugoj. Taj sistem su razvili Vavilonci najranije, sasvim sigurno, u polovini prvog milenijuma pre nove ere, i on je njima bio, pretpostavljamo, praktičan, zato što su brojevi 12 i broj 60 deljivi vrlo lako i na dva jednaka dela i na tri jednaka dela i na četiri jednaka dela i na pet jednakih delova, što olakšava računanje, naravno i na šest i tako dalje. Olakšava računanje, olakšava deljenje, to znači da olakšava trgovinu i olakšava merenje. Neko ko je navikao na takav sistem, kada se popne na vrh svog zigurata i kada pogleda u nebo, pardon, on može da ga podijeli mentalno na određen broj segmenta da bi lakše pratio kretanje zvezde i planeta. On to neće uraditi kao što to sada rade, recimo, vazduhoplovci na desetine. On će to uraditi kao što su oni verovatno uradili na dvanestine. I izabraće nebeske orijentire tako da su otprilike razmaknuti na jednakim razmacima svuda unaokolo, i pomoću njih će pokušati da prati kretanje nebeskih tela koje ga zanimaju. Mi ne znamo da li su stari Vavilonci i drevni astronomi njihove generacije mogli precizno da mere razmake u stepenima, ali možemo da pretpostavimo iz njihovih spisa, iz njihovih računa, da su to radili makar približno sa solidnom tačnošću. Oni su nam dali i zodijak. O zodijaku mislim da ćemo malo kasnije u detalje.
Nešto kasnije, da. Ali detaljnije ćemo se baviti tom.
Za sada samo toliko, zodijak čine kao orijentiri 12 sazvežđa koje su prilično ravnomerno razmaknuta u odnosu na liniju horizonta, i u orijentaciji na njih se daju proračuni kretanja planeta u astrološkom smislu i za njih drevne astronome u njihovom naučnom smislu.
E sad, imali smo pominjanje broja 12. Naravno, naš sat je podeljen opet na 12 delova i tako dalje. Da li zapravo to potiče od tog perioda?
Da, sva astronomska merenja koja mi imamo sada, mi smo nasledili od naučnika iz doba prosvetiteljstva. Oni su se pozivali na renesansu. Renesansni matematičari su čitali arapske prevode grčkih i helenističkih dela. Helenistički svet je negde sredinom, negde početkom nove ere, usvojio stari vavilonski sistem brojanja, zato što su sva merenja već bila urađena i mogli su praktično da...
Bilo je praktično.
Praktično su došli na gotovo. Imali su vrlo detaljni i vrlo precizne proračune koji su bili potpuno upotrebljivi, i mi, zahvaljujući tome što su stari neki sumeri brojali malo drugačije na prste, na istih 10 prstiju nego što mi to radimo sada, nemamo sat koji ima 100 minuta, što bi bilo vrlo praktično. Svako ko ikada...
Između ostalog, da.
ili minut koji ima 100 sekundi. Svako koji ikada snimavao mix kasetu zna koliko puta je pogrešio u računu, koliko koliko jedan minut zapravo ima sekundi i koliko je precenio možda dužinu neke kasete, tako, ali eto, mi smo naviknuti na drugačije brojanje nego što su oni bile.
Nastavit ćemo dalje sa još jednom, na primjer, Zodijakom ćemo se baviti verovatno u sledećim segmentima, a sada idemo na jednu muzičku numeru. Miloše, sledeća tema, već smo najavili koreni zodijaka i moderni horoskopi.
Da, pa ovako, zodijak je ništa drugo nego jedna, jedan sled sazvežđa koje su uočili, opisali stari Vavilonci, koje smo mi, odnosno ne mi, nego grčki, pa kasnije renesansni astronomi preuzeli. Mi ih sada koristimo kao sekundaran način za posmatranje zvezda. Koren reči zodijak je u grčkom izrazu, u grčkom prevodu onoga što su Vavilonci videli na nebu. Preneseno značenje, to je bukvalno značenje bi bilo krug životinja ili životinski krug, jer većina sazvežđa su dobila ime po različitim životinjama i mi ukoristimo jednu kasniju verziju vavilonskog horoskopa. Sama linija zodijaka je zodijak je sled tih sazvežđa na enklitici. Enklitika je zamišljena putanja sunca sam spram zvezdane pozadine. Znači, mi kada gledamo sunce, kada posmatramo sunce sa zemlje, nama se čini kao da se mesto izlaska i zalaska sunca u odnosu na zvezdanu pozadinu pomera u toku godine. U stvari se tu malo šta pomera osim nas, pošto Babilonci nisu imali pojma da nisu centar sveta, kao što ni mi nemamo pojma baš da nismo centar poznatog univerzuma, tako su i oni naseli su tom prividu. Sad, oni su posmatrali pet planeta koje su njima bile poznate, oni su i mesec smatrali planetom, i na osnovu kretanja tih planeta oni su pokušavali da predvide događaje na Zemlji.
Samo sam jedno pitanje, o kojim planetama, to jest nebeskim telima je reč, okay, osim meseca?
Stare astrološke planete su osim meseca i Sunce, Merkur, Venera i Mars, kasnije Jupiter i Saturn. To su planete koje su vidljive golim okom.
Ako se ne varam, oni su doživljavali ta nebeska tela baš kao planete, to jest nebeska tela po navodnicima.
Nisam siguran da se dobro shvatili, pokušat ću da odgovorim. Oni su mislili da su sva tela zvezde, dobro, osim Sunca i Meseca, koje se očigledno i vidno razlikuju. Međutim, za planete su pretpostavili, zbog toga što je njihovo kretanje vrlo, vrlo drugačije.
Drugačije, upravo to.
Pretpostavili su da su posebna vrsta zvezda. Planete na grčkom, planetes na grčkom znači lutalice, jer one se kreću mnogo brže spram drugih zvezda nego sve ostale. Sve ostale su zadržavaju međusobne razdaljine prividno, dok se planete kreću praktično, mislim, zapravo se kreću ispred njih i dosta brže, i izgledaju drugačije na oko, imaju drugačije boje, koje su kada je malo svetlosno zagađenja, pošto nije bilo mnogo reflektora i uličnog osvetljenja u, ne znam, ni Nivi, mogli su lepo da ih gledaju, mogli su lepo da ih prate i mnogo lakše da ih razlikuju nego što mi možemo sad.
A to uglavnom to bilo pitanje, čini mi se da su Grci kasnije nešto veći broj planeta razlikovali, je li tako?
Kasnije su uočeni Jupiter i Saturn, odnosno za Jupiter su još znali stari Babilonci, a Grci su uočili Saturn.
Te da su Grci, čini mi se, malo više imali ideju da to nisu samo zvezde, nego moguće da su i neka druga. Ali ono što je mene zanimalo jeste koliko su i Sumeri, odnosno Babilonci, pa kasnije Grci imali ideju. Već su otprilike oni znali da zemlja nije baš toliko centar svega, ali naročito Grci, ali antički Grci. Ali koliko su oni zapravo imali tu jednu ideju da postoji univerzum kao takav?
To je teško pitanje i mislim zahteva analizu njihove mitologije koja nije tako dobro poznata meni konkretno, ali oni su... Vavilonski mit podrazumeva nekakvu ravnu zemlju koja pluta kroz svemirsko prostranstvo, koja je ograničena velikim rekama i, jeli, ako idete dovoljno daleko, pašćete sa ivice zemlje, pašćete u beskonačnu prazninu i eto, nešto strašno će da vam se desi. Imali su pojma da postoji nekakav prostor.
Beskonačna praznina.
A da jesu mislili da su centar sveta, znamo po tome što je na svim vavilonskim mapama Vavilon u sredini mape, dok kao što je sada, ali na većini karta sveta koje vidimo, mislim, Evropa je u centru. Osim ako su štampeni u Americi, onda su Severna i Južna Amerika u centru. A mi znamo da je, jeli, zemlja relativno loptasta, manje više, i da ne postoji dobar način da se prikaže sa adekvatno određenim razdaljinama na dvodimenzionalnom prostoru. Ipak to radimo i mi kao evrocentrici stavljamo Evropu u sredinu. Zbog toga inače on izgleda malo veće nego što jeste u odnosu na ostale kontinente.
Ako imate pitanja za našeg gosta Miloša Petrika, pa ili za Marka ili za mene, šaljite nam poruke na 0640202200. A sada prelazimo na sledeću pesmu, pitanje Pink Floyd.
Is there anyone home? Come on, come down. I hear you bleeding down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Smoke on the
Sljedeći segment posvetit ćemo drevnim kalendarima u zapadnoj civilizaciji, odnosno u Evropi. Bavit ćemo se kamenim krugovima, Stonehengeom, te krakodevnicom, pa i Svetim Nikolom. Miloše, prepuštam mikrofon.
Evo ovako, krakodevnica je jedan od četiri kardinalna datuma u svakom kalendaru koji se bazira na... praćenju godišnjih doba ili na planeti Zemlji. Imamo dve ravnodnevnice, prolećnu i jesenju, kratkodnevnicu koja dolazi zimi i dugodnevnicu koja leti. Neću objašnjavati šta je šta, pretpostavljam da slušalci to znaju. Svaki kalendar je u suštini poljoprivredni kalendar. To je, zato nas i zanima. Zanima nas kada šta da sejemo, kada šta da žanjemo. Vavilonci su godinu počinjali prolećnom ravnodnevnicom. Međutim, severni narodi, ovde govorimo znači o evropskoj megalitskoj kulturi koja nam je ostavila te velike kamene krugove, oni su je, pretpostavlja se, počinjali sa kratkodnevnicom. Zašto? Pa verovatno zato što je to dan posle kojeg dani postaju sve duži i duži i sve toplije i toplije, a tada prestajemo da, tada izlazimo iz očaja, tada se završava period u kojem se dani skraćuju, a noć produžava i obećavaju nam proleće. Stonehenge je jedan od najpoznatijih megalitskih spomenika i on je verovatno bio zimsko obredno mesto, zato što je jedan od njegovih glavnih ulaza i glavnih pravaca orijentisan na mesto zalaska sunca na dan kratkodnevnice, a to možemo da potvrdimo i time što je nađen veliki broj, značajan broj svinjskih ostataka iz sličnog perioda. Sad, ta civilizacija o kojoj govorimo nije ostavila pisane tragove, tako da nemamo pojma šta su tačno mislili, za razliku od Babilonaca. Međutim, svinjski ostaci nam kažu šta? Znamo kada je svinja ubijena, ako znamo kada je ubijena, znamo koliko je bila stara. Oni su klali veliki broj svinja negde krajem decembra ili početkom januara po našem računanju, odnosno kada su oni videli kratkodnevnicu. To će reći, imali su veliki zimski festival i iz tog razloga smatramo da je Stonehenge verovatno bio zimsko obredno mesto. Stonehenge je najverovatnije služio takođe kao velika observatorija, kao veliki kameni kalendar. I to opet možemo da zaključimo s obzirom na orijentaciju pojedinih njegovih elemenata, pojedinih od onih kamenova u odnosu na zvezdano nebo. Jedna od značajnih stvari koja je tema danas i ovih dana uopšte je Sveti Nikola. Sveti Nikola kao slava se slavila juče, znači 19. decembra za one koji slave po starom kalendaru. Sveti Nikola je figura koja se dugo povezuje sa ovim delom godine. Zašto tačno? Nisam toliko siguran, ali mislim mnogi autori ga vezuju za odinski mit i za veliku nebesku procesiju koju Odin vodi preko neba. Sad, Sveti Nikola se na holandskom otprilike kaže Sinterklaas, od toga imamo ono američko Santa Claus koje je prešlo posle i kod nas. To je moderna figura Deda Mraza koju imamo, koji istina ne jaše po nebu da juri zmajeve, nego sedi u sankama i vuku ga irvasi. Dok on, poput Svetog Nikole iz hrišćanske tradicije, koji je podelio svoje bogatstvo, jer bio rođen u bogatoj porodici, podelio svoje bogatstvo sirotinji i živeo kao pustinjak pre nego što je postao episkop u gradu Miri. Ova rečenica je pobegla negde, ja se izvinjam svima zbog toga. Dakle, imamo jednu konflaciju Odinovog mita i tih motiva nordijskog boga sa velikom belom bradom koji ide noću i jaše, zajedno sa dobroćudnom figurom isto sa belom bradom, da, koja ide i deli poklone.
Pa možda na sva ova pitanja može i da nam odgovori grupa The Eagles, How Long? Pitanje za tebe, Miloše, Baki ga je postavio, a šta ćemo sa zmijonošom? Nije vam ta astrologija baš precizna nauka, to jest nije nauka uopšte, dalji rođak astrofizike, matematike koji nema veze s naukom, bez ljutnje, nadam se.
Da, to je jedan dalji rođak u ushodnoj liniji, to je preteča astronomije i naravno niko nije pretendovao da je astrologija ozbiljna nauka, ovde govorimo o drevnoj astronomiji, odnosno ono što bismo mi sada posmatrali kao početke astronomske nauke. Zmijonoša kojeg Baki pominje jeste jedno od sazvežđa. Ima inače, osim ovih 12 sazvežđa koja su ušla u zodijak, ima još nekoliko desetina sazvežđa koja su bila poznata starim astronomima. To nije uopšte sporno možda. Ovih 12 je samo najpoznatije zato što ih čitamo u dnevnim novinama svaki dan. Ali a šta ćemo sa njim? Pa eto, on je imao sreće da uđe u zodijak, iako se nalazi na enklitici, jer njima je trebalo za njihov numerički sistem 12 približno jednako razmaknutih sazvežđa. Zašto je on ušao, nije ušao škorpion, to je zašto je on izbačen, a škorpion je ušao, jer se delimično preklapaju, ja stvarno ne znam, ali to ćete morati da pitate stare Haldejce, odnosno Vavilonce. Oni bi možda mogli da daju odgovor na tako nešto.
Stigla nam je još jedna poruka od Kremičke. Dobro noć svima, dobro noć i tebi. Zašto je i kako kod Asteka godina počinjala 1. marta?
Ne bi se kladio da je baš počinjala 1. marta iz prostog razloga što sumnjam da su stari Asteci imali isto jednako raspoređene mesece u toku godine. Ne poznajem, nažalost, dovoljno Astečki kalendar, ali nije slučajno da počinje blizu ravnodnevnice, odnosno u proleće godina, jer to je tipično za brojne druge kulture. Zašto tačno, stvarno ne znam.
Dobro, hvala ti za ove odgovore. Evo, čuli ste, nadamo se da ste zadovoljni. Šaljite nam poruke sa vašim pitanjima na 0640202200. Marko, što si mi se tu umusio sad?
Hoćemo li još jednu poruku čisto za ovaj segment?
Ajde, evo, kaže, pitanje za gosta, da li može da mi pojasni, čitao sam sad da je ovo 7000 i neka godina po starom srpskom kalendaru, nešto bliže, nešto više o tome, pretpostavljam, ili bliže o tome?
Nije ovo 7000 i neka godina po starom srpskom kalendaru, ovo jeste blizu 7000 godina po vizantijskom kalendaru. U srednjem veku u Srbiji je korišćen stari vizantijski kalendar. Mislim da je ovo 6800 i neka godina. Stvarno nisam toliko siguran, jer prosto mi smo od njega odustali kada smo se prebacili na zapadno računanje vremena. I eto, zašto tačno opet ne znam, ali stari srpski kalendar nisam siguran da je uopšte računao godine.
To da. Verujem, ne, ali ovo baš je nekako uvertira, šlagord za pitanje odakle Vizanticima da su računali toliko unazad vreme. Od koga su oni preuzeli?
Neki od starih jevrejskih stručnjaka su na osnovu rodoslova koji se nalazi, ako ste čitali Bibliju, u knjizi Postanja imate rodoslov posle Adama, na osnovu toga su otprilike procenili kada, ne otprilike, oni su procenili tačno u dan i čas kada je Bog stvorio svet. Pa su tako, računajući unazad, došli do toga da je svet stvoren negde, ja mislim, 4000 i neke godine pre nove ere. A onda su i Grci ispravljali zato što su negde pogrešili u računu i tako, Vizantinci su računali godine od postanka sveta, a naravno pogrešno, pošto mislim i univerzum je star oko 13 milijardi godina, sama planeta Zemlja nešto manje, ali datum je daleko promašen, to je prosto istorijski kuriozitet za nas.
Pa dobro, možda nećemo pogrešiti ako budemo pratili sunce kao i Beatlesi.
See, I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Dobra vam noć, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, a naša noćašnja tema jeste planetarijum u okviru emisije, odnosno serijala Sazvežđe 202. Sad prelazimo na sledeću temu, helenistički svet. Ovde ćemo obraditi Hermesa Trismegistusa, tri puta veliko, kao i formulaciju as above, so below.
Da, pa ok, kao što smo ranije već rekli, helenistički svet je koristio vavilonski sistem brojanja i računanja makar za astronomiju, a to im je bilo od izuzetnog značaja, pre svega zbog onih događaja koje su mogli da predvide gledajući nebo, to su uglavnom sezonske temperature, vremenske prilike i slično. Međutim, to je jedna ideja koja potiče od egipatskih astronoma, staroegipatskih astronoma, a helenistički svet podrazumeva i ptolemejski Egipat, odnosno grejcizirani Egipat, hajdemo reći. Bila je da se i ta opet ideja se javlja kod starih Inka i kod nekih drugih naroda, da se događaji na nebu utiču direktno na događaje na zemlji, ali i da se događajima na zemlji, recimo nekim magijskim obredom, može uticati na događaje na nebu. Hermes Trismegistus je polulegendarni čarobnjak i astronom iz tog perioda helenističkog Egipta, koji je napisao je spis koji se zove Smaragdna tabla. Na njemu između ostalog stoji rečenica koja u parafrazi glasi: stvar koja je gore utiče na stvar koja je dole utiče na stvar koja je gore, zajedno čine savršeno jedinstvo. Taj centralni magijski princip se provlači kasnije kroz okultne i zapada i istoka i, jeli, naravno, ne možemo reći da bilo šta što mi možemo da uradimo ovde na zemlji znači bilo šta za kretanje bilo kojeg nebeskog tela, uključujući i našu zemlju, da ne pominjamo neke dalje. Ali, eto, čoveku, pretpostavljam, nikad nije dosta ono što mu je na raspolaganju, nego bi volao bi da zvezde slušaju njega, a ne da on gleda njih.
A kakve je Hermes zapravo imao kontakte, to jest veze, da ne kažem konekcije sa Egiptom, antičkim Egiptom?
Hermes svakako jeste, pomenuo sam da je njegova ova ideja verovatno potekla od staroegipatskih astronoma, čak se i njegovo ime, mislim, znači Trismegistus, rekao si, tri puta veliki, zato što poznaje tri velike magijske veštine, dok je Hermes ime grčkog boga koji se poistovećuje sa planetom Merkur, a takođe u helenističkoj tradiciji i sa egipatskim bogom Totom, koji je čuvar tajnog znanja i takođe, ali pošto nisu Grci i Rimljani bili prvi koji su planetama dali božanska svojstva i božanska imena. Stari Egipćani su takođe bili astronomi, znali su da pronađu Merkur, oni su ga povezivali sa bogom Totom. I u helenističkom svetu se Merkur, odnosno Hermes, slavio pod imenom Tot Hermes, jer je ima slične atribute. Tot je čuvar tajnih znanja, Hermes je glasnik i veze između bogova i ljudi.
A ovo Hermes zapravo kasnije, čini mi se, u zapadnoj okultnoj kulturi, od toga počiče zapravo hermetizam.
Hermetizam i hermetička magija, upravo se oni pozivaju na tu staru helenističku tradiciju i magijske redove i udruženja nazivaju hermetičkim ako žele da predstave sebe kao nastavljače tih starih tradicija. Od toga imamo sada izraze, ali nešto što je hermetički zatvoreno je zatvoreno tako da ništa ne može da uđe unutra i ništa da izbije, što je aluzija na tajnost tih udruženja i na tajno prenošenje znanja.
Sad pokazuje 2:02, vreme je da čujemo Sweet Child of Mine. Thank you.
Rim, proricanje, sudbine i večnost. To su sledeća pitanja, Miloše, kojima ćemo se baviti.
Odlično. Sad se vraćamo sa helenističkog sveta malo u prošlost. Ne toliko na gledanje u nebo, jer mislim, možemo naravno, ali rimska astrologija je vrlo slična grčkoj, a grčko smo već malo obrađivali. Međutim, i Rimljani su gledali u nebo kada su proricali sudbinu. Oni su imali svoje sveštenike augure koji su pratili kretanje ptice i iz kretanja ptica pokušavali da naslute šta će im se desiti
u budućnosti. Šta nas očekuje?
Osim, jeli, ptičijeg izmeta koji je neminovnost, da li ima još nešto što možemo da očekujemo iz šara koje ptice prave na letu, na letu na nebu i iz toga kako se one, kako se taj let ptica odnosi prema geometrijskim figurama iscrtanim na zemlji. Jedna druga stvar koja nema toliko veze sa merenjem vremena koliko sa očekivanjima od vremena, očekivanjima starih Rimljana, je večnost. Rim se naziva večnim gradom i to nije slučajno. Takođe nije slučajno što su oni zidali onolikih građevina sa idejom da će trajati večno. To znamo po natpisima koji su se i danas održali mnogo duže nego država koja je mnogo duže nego država čiji su carevi zidali te spomenike. Jedna od zanimljivih stvari koja je vezana za rimsku religiju i za rimsku arhitekturu je takođe vezana i za jednu od titula koja se zadržala u modernom sistemu katoličke crkve. Kažem modernom sistemu u smislu savremenom sistemu katoličke crkve. Jedna od stvari kojom se papa zove, jedna od titula kojom se papa zove je Pontifex Maximus. To je titula koja je direktno preuzeta iz starog Rima, znači u bukvalnom prevodu vrhovni mostograditelj. U starom Rimu je postojao sveštenički red pontifika, odnosno pontifices. Pontifex Maximus je bio njihov vrhovni mostograditelj. To je, dakle, malo bukvalnija stvar od one metaforičke koja se sada pretpostavlja za mostograditelja. I takva titula ima jednu zanimljivu implikaciju. Postoje autori koji tvrde da to znači da su pojedini sveštenici bili u starom Rimu arhitekti, ili da neki čak predviđaju, pretpostavljaju da su neki od mostova na Tibru bili izrađeni u delovima, tako da su ljudi koji su znali kako da ih sastave kada treba preći reku ili u slučaju neprijateljskog napada kako da ih rasklope tako da se ponovo može sastaviti, bili upravo ti sveštenici mostograditelji.
Zanimljivo, jedna od poruka koja nam je stigla sad baš dok si izlagao materiju od našeg slušalaca, odnosno slušateljice, kaže, mislim da vi imate simpatija prema Blavatskoj, verovatno misleći na meni tebe, ali ne, mislim, simpatije nikad nisu.
Ne, ja sam potpuno van, kako bih rekao, tog magijskog načina razmišljanja. Beš li grofica ili gospođa samo Helena Blavatski, čitao sam neke od njenih radova.
Mislim, imao sam, ja prilike da se upoznam, ali daleko je to, osim to je misticizam i to je veoma teški.
To je, da. Vrlo naivni misticizam sa kraja 19. veka. Tu ona žena jadna meša indijske mitove o stvaranju i hermetičku tradiciju i filozofiju i spiritizam i druge neke stvari, da opet sad ne ispadne da imam simpatije prema Hermesu, nemam ni prema njemu. Prosto ja ne razmišljam na takav način.
Dobro, ali Hermes je u svakom slučaju bio zanimljiviji lik, pod navodnicima, da ne kažem istorijski karakter, u svakom slučaju uticaniji nego...
On je poluistorijski lik, on je legendarni lik, ne znamo da li je zapravo postojao, ali on kao idealni čarobnjak i naučnik nije neinteresantan ni u kom slučaju. Ja bih ovde dao i prve preporuke za čitanje i gledanje, ako je to
svakako
u redu. Za stare numeričke sisteme preporučujem sjajni dokumentarac Terija Jonesa, koga znamo iz Montija Pythona inače. The Story of One, ili Priča o broju 1, ili Priča o jedinici. Kod nas je prevođen i emitovan je na jednoj od kablovskih mreža, ali stvarno nisam siguran na kojoj. Siguran sam da može da se nađe. Za ljude koje zanimaju kameni krugovi, preporučujem roman Sarum Edwarda Rutherforda. U romanu Sarum on se bavi životom nekoliko porodica na području gde je izgrađen Stonehenge, i to u periodu od mlađeg kamenog doba, znači od onog perioda kada je sam kameni krug zidan, pa do modernog vremena.
A sada je vreme za Iggy Popa i numeru Home. I went so high, man, so don't trip me up. Shaking a leg like the tail of the pup. I'm paying dues till I register feet. Sure hope I don't end up on the street. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Vaša brojka, so messed up brojka, eyes and fall. Who's looking after you at all? Nobody knows anybody at all. Strangers in paradise down at the mall. Home boy, home boy, everybody needs a home. Home boy, home boy, everybody needs a home. Home, home, everybody really needs a home. Home, home, everybody needs a home.
Slušate Beograd 202. Evo, stigla su i neka vaša pitanja. Kakvi su starogrčki znakovi brojeva? Zasigurno znamo da je Pitagora bio matematičar kao i Arhimed. Kako su stari Grci pisali broj 10? Svi znamo za rimsko X, to je 10, ali kako su Grci pisali cifre? A nastavak pitanja je da li ja imam srce? Da, ono je malo i crveno. Hvala vam za ovo pitanje, a naš gost će da odgovori ovaj prvi deo pitanja.
Da, ok. Starogrčki svet nije jedinstveni lingvistički i kulturni prostor i postojalo nekoliko različitih sistema pisanja. Međutim, koristili su dekadni sistem brojanja, gde je svaki broj imao, svaka cifra u stvari imala slovo iz grčkog alfabeta koje mu je bilo pripisano. Najčešći sistem koji se sreće kasniji, koji je usvojen u helenističkom svetu, delta je slovo za 10, jer 10 se na grčkom kaže deka, prvo slovo te reči je delta i tako su ga obeležavali.
Boka nam šalje odlično, slušateljka B, pozdrav za tebe. Marko, da li si ti hteo da odgovoriš na neko pitanje? Ne znam šta ti se...
Ne, ali hteo sam da zapravo postavim pitanje kad je reč o helenističkom svetu.
A da.
Oni su dosta, ako se ne varam, a Miloš to potvrditi, verujem, dosta tradicije svoje vukli iz Egipta.
Svakako.
Mnoge smo Pitagorijana teorema, između ostalog jedna, ali čitavo ovo je, recimo...
Dobro, Pitagore vekovima pre helenističkog sveta, ali...
Da, naravno, ali pričamo o geografskim momentima. Mnoge stvari su, oni su putovali, antički Grci su putovali često u Egipat, volili su da putuju tamo, nekako im je to bila urođena destinacija, ali zbog trgovine, između ostalog, i dosta odatle je preuzeto.
Da, Pitagora je... prema kazivanju svojih savremenika učio matematiku prvo od Talesa u Miletu, pa onda u Egiptu, jer i Tales je studirao matematiku u Egiptu, i oni su doneli navodno svoja znanja o merama trougla iz Egipta. Oni su ta svoja znanja usavršili. Tales je imao svoju veliku matematičku teoremu, Pitagora, ja mislim da je imao najpoznatiju teoremu u istoriji pedagogije, jer ja ne znam nikog ko je završio osnovnu školu da se ne seća Pitagorine teoreme. I njegov uticaj prvo na magijsku tradiciju je veliki, zato što je on imao svoj magijski kult u kojem je činodejstvovao kao vrhovni sveštenik, a ne smemo zaboraviti ni simpatičnu bizarnu pesmicu Gabi Novak koja se upravo zove Pitagora, u kojoj je jedna mlada dama pokušava neuspešno i nesrećna je zbog toga da nađe formulu za ljubav.
Pa, onda ćemo da... Ja ću stvari da ti odgovorim na to pesmom Try to Save Me.
Take me back again. It's not hard to understand why they finally washed their hands. So try to save me. Oh, don't betray me. Try. Try.
Sada je vreme da posvetimo posebnu pažnju dekadnom numeričkom sistemu, odnosno mi ćemo obraditi i indijsko-arapske brojeve u ovom segmentu.
Da, indijsko-arapski brojevi su ovaj sistem pisanja brojeva koji mi znamo, koji mi sada koristimo. Oni najrasprostranjeniji zapravo sada na svetu sa odličnim razlogom. To je pre svega što je najpraktičniji. Pominjani su starorimski igrački sistemi gde vam japanski i kineski sistem su slični. Što vam je veći broj, to vam treba više znakova različitih. Jer, ne znam, za 100 vam je jedan znak, za 1000 drugi, za 10.000 treći i tako redom. Znači, ako želite ako saznate da vam nečega ima 10 miliona, vi jednostavno nemate numeričku aparaturu da to izrazite adekvatno. Vi morate da izmislite novi broj ako ga nema. Sa indijsko-arapskim sistemom brojeva svaki racionalan broj može da se zapiše sa ukupno 13 znakova. To su cifre od 1 do 9, 0 koja je posebno značajna, decimalni znak, vinkulum i minus, odnosno negativni znak. Vinkulum je ono polegnuta osmica koja označava beskonačnost. Ovaj sistem je praktičan osim toga što štedi broj simbola koji je potreban da bi se napisali skoro svi brojevi koji će vam ikada trebati u životu za bilo šta. I u tome što olakšava računanje, odnosno olakšava se biranje i oduzimanje. Jer ako vi imate dekadni sistem koji ne koristi nulu, kao što je rimski ili grčki, vi ako napišete brojeve jedan ispod drugog koji sabirate, imate mnogo veći problem da prenosite, ne znam, jedinice u petice, petice u desetice itd. Ovde imate 10 cifara i dekadni sistem i brojevi se jednostavno lako sabiraju, lako ležu jedan na drugi i imamo nulu koja čuva prazno mesto. Ako imate recimo broj 108, on će imati jedan na mesto stotina, nulu na mesto desetica i osmicu na mesto jedinica. I, jeli, to je ja mislim, glavni razlog iz kojeg je taj sistem najrasprostranjeniji. Ako gledate, ako slučajno gledate, ne znam, neki dokumentarac koji, ili uopšte film koji se dešava u Japanu ili u Kini, vi ćete videti često znak koji je išaran u potpunosti jednim od njihovih pisama, ali će stajati broj 1000 ili broj 100 na njemu. Zašto? Zato što i oni znaju šta je praktičnije, nisu blesavi, ne treba im cijela rečenica da bi napisali koliko nečega ima. Nula je ovde veliko otkriće, nula je vrlo bitna stvar, nula je, pominjali smo Pitagoru i njegov matematički kult u suštini, njegovo obožavanje brojeva i mera. Nula kao simbol za ništa je za stare Grke bila izuzetno zbunjujuća kategorija i vrlo čudna stvar, praktično blasfemična stvar. Vi imate...
To je zanimljivo, s obzirom da su oni bili vrlo praktični.
Da, apsolutno, ali praznina je nešto što izaziva ogroman strah. Stari Grci koji gledaju u svemir zovu ga haos, jeli? Odnosno, svemir pre nego što je uređen, pre nego što je postao kosmos, odnosno red, bio je haos. I njihov centralni strah je taj strah od kosmičkog nereda i od kosmičke praznine koja ga predstavlja u njihovoj svesti. Tako da nula kao simbol ni za šta, na njih deluje izuzetno zbunjujući. Nula je nešto što predstavlja ništa. Nula je paradoksalna po prirodi. Ako čitamo stare filozofe kao što recimo Zenon iz Eleja, on je poznat po svojim paradoksima, koji se, ako ih pogledamo malo bolje, jednoj meri bave problemom nule, bave pronalaskom nule, recimo paradoks dihotomije, koji se javlja u kasnim varijantama i kod persijskih i arapskih matematičara. Ako imate, ne znam, put od Beograda do Smedereva i prvog dana pređete pola puta, drugog dana pređete pola polovine, trećeg dana pola preostalog dela i tako redom, da li ćete vi ikada stići do Smedereva? Zenonov odgovor je ne, jer ćete uvek biti na sasvim malo do cilja. Međutim, taj paradoks Aristotel rešava konstatacijom da se i vreme koje je potrebno za prelaženje tog jednog malog puta smanjuje srazmerno dužini tog malog puta, dok se sasvim male razdaljine, odnosno sasvim malo trajanje vremena, može aproksimirati nuli. Može se reći ovo je praktično nula za naše potrebe. Aristotel je u svojoj fizici dao, odnosno pisao, paradoks zrna. On kaže, ako jedno zrno prosa padne na zemlju, ono ne pravi nikakav zvuk. On, vjerojatno, on samo nije mogao da ga čuje, ono pravi vrlo, vrlo tih zvuk, naravno da pravi. Međutim, ako bacite 1000 zrna prosa na zemlju, ono će napraviti nekakav zvuk, čuće se nekakvo šuštenje. To znači, po njegovom nespretnom silogizmu, namjerno nespretnom u didaktičke svrhe, u svrhe podučavanja, da 1000 ničega postaje nešto. Odnosno, tu imamo i nulu kao simbol za nešto i nulu kao aproksimaciju za skoro ništa. To je kasnije matematičare dovelo do računanja redova veličine, do približnog računa, i opet bez toga gomila matematičkih alata praktičnih, kao što su, ne znam, lenjiri, šiberi, koje su koristili arhitekti dok nisu počeli da rade skoro isključivo na kompjuteru, ne bismo imali bez ove linije logike.
Pa moram da ti priznam da mi je sve teme koje smo otvorili su mi zanimljive, ali ova mi je baš onako bila korisna. Neke stvari koje si rekao nisam ni ja znala. Sledi T-Rex i Get It On. Vraćamo se na još bolju temu za 4 minuta i 25 sekundi.
You're doing 202.
Dobra vam noć, 2 sata i 37 minuta na talasima Radio Beograda 202. Vi slušate Sazvežđe 202, serijal u okviru noćnog programa širom zatvorenih očiju, a mi ćemo se sada baviti jevrejskom kabalom.
Da, pa jevrejska kabala je jedan od magijskih sistema koji baštini tradicije i helenističke astrologije i znači samim tim i vavilonske, ali je obojen jevrejskim rabinskim misticizmom. Kabala se odnosi na pre svega na jedan spis datiran otprilike na prvi ili drugi vek nove ere, koji se zove Sefer Yetzirah, odnosno u prevodu knjiga oblikovanja. I u njoj se govori nasuprot postanju koje je delo Boga, na koji način čovek utiče na realnost kroz te neke magijske rituale, odnosno kroz magijski obred i opet kroz tajna znanja. U toj knjizi se opisuje 32 načina da se stigne do mudrosti, od čega su 22 slova iz hebrejskog alfabeta, koja su materijalna dobra koja zapravo postoje, a 10 su brojevi, odnosno sefirot na hebrejskom, kojima se pripisuju magična svojstva i takođe im se pripisuju i pojedine planete, odnosno božanski atributi. Sad broj 10 predstavlja planetu Zemlju i ovaj običan naš prirodni svet, dok je broj 1 božanski ideal, božanska monada, kao gospod Bog, kao jedan, i tako redom. Sad hebrejskim slovima su označene veze između tih brojeva, čovek koji traži tajno znanje ili koji pokušava da postane čarobnjak se nalazi na nekoj vrsti ushodne putanje. On ide od broja 10 do broja 1 mističnim stazama kojima mora da ovlada da bi naučio veštinu oblikovanja, odnosno magijsku veštinu, ali kako da samo svojim magijskim delovanjem utiče na realan svet. Svaka od ovih astroloških planeta predstavlja neku od magijskih sfera, odnosno neku određenu vrstu magije, da pojednostavimo, i nije da je naročito bitno, nije da radi zaista, tako da možete da mirno spavate, a svaka od njih opet ima i svoju tamnu stranu, uslovno rečeno, da ne kažem tamnu stranu sile, ali svaka od ovih planeta ima pozitivne i negativne atribute i jedni i drugi se mogu koristiti. Negativni ali kvare i njih treba izbjegavati, dok kabala uči kako da se na način koji je saglasan Božjoj nameri u stvaranju sveta, jer je Bog vrhovni gospodar univerzuma, kako da čovek dođe do tajnih znanja i do veštine oblikovanja, veštine upravljanja svemirom.
Ja se izvijem, ali kabala je nešto kasnije bila prilično popularna u okultnim renesansnim krugovima u okviru zapadne civilizacije, odnosno Evrope.
Naravno.
Goti kabala, mislim na to.
Kabalu koriste, ja mislim, skoro sve tradicije koje pripisuju sebi i hermetičku tradiciju i alhemijsku tradiciju i slično. Jednostavno govorimo o ljudima koji u modernom smislu su, šta ja znam, kao vrlo ekscentrični klubovi, ali onda su bili ljudi koji su zaista iskreno pokušavali da proniknu u tajne svemira i ta prva protonaučna znanja da pokušaju da primene na načinu na koje zapravo to ne moguće
učiniti.
Jeste,
to je ista ona priča da je u principu hemija potekla od alhemije.
Naravno.
To je to.
Astrofizika i astronomija od astrologije, samo eto kabala je način na koji je ta stara astrologija malo zastranila u totalni misticizam, a opet vrlo fascinantno zato što ima dosta utice i sada. Ako vratio bi se ovde na preporuke za one koje zanima hermetizam i helenistički svet kao i jevrijska kabala, preporučujem im Prometeo, odnosno stripski serijal Alana Mura, koji ima, možete misliti, 32 sveske kao i 32 kabalska načina mudrosti, odnosno za postizanje mudrosti, i od Umberta Eka Fukovo Klatno, koji je predivan roman za sve ljubitelje teorija zavere, sve mrzitelje ljubitelja teorija zavere, apsolutno nezaobilazno. To ne dozvoljavam vam da ga propustite.
Ako imate neko pitanje za naše goste ili za nas, šaljite nam poruke na 0640202200 po ceni standardnog SMS-a. A kad si već pomenuo planetu Zemlju, mislim da će naslov ove pesme da se dopadne Marko, a to je Earth is the loneliest planet.
Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Live with a loneliness that no one else knows. Time after time you say next time, next time. Time after time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand. Day, one day, one day.
Rekli smo da ćemo da odgovaramo na vaša pitanja. Neko ko se nije potpisao, koliko je Kabala imala uticaja na Telemu i Crowleyeva dela?
Ne mogu da kažem da poznajem dela Alistera Crowleya, ali Telemu je, koliko ja znam, sistem, opet magijski sistem koji je on razvio, i on je operisao u prvoj polovini 20. veka, ako se ja dobro sećam.
Jeste, upravo to.
I njegov bio je, ako se dobro sećam, izbačen iz magijskog udruženja Ordo Templi Orientis, koje je
pa je sam osnovao svoje.
Pa je osnovao svoje, kao, udruženje, jer je bio bolji, jeste, od svih njih, ne znam, valjda. A Kabala je verovatno jedna od tradicije iz koje je pozemljivao dosta, mislim. U stripu Prometea koji sam pominjao, on se pojavljuje kao jedan od sporednih likova, na primjer, i iznosi neka svoja zapažanja, ali on je krajnje nebitan, mislim, za neku širu priču.
Da, u suštini on je sve te sisteme prerađivao i oblikovao na neki svoj način, dao im svoja značenja. U pitanju je veliki ekscentrik, daleko, daleko čak i od mnogih autora koji smo do sada pominjali, a pogotovo recimo od nekog Hermesa i tako dalje, koji ima istorijsko značenje, tako da... Ili imamo još neku poruku?
Pa evo, mislim, evo, pročitat ću deo ove poruke. Pa ispada da je nula granični broj, tačno između ništa nula i nešto jedan. Šta to treba da znači? Morate malo da nam pojasnite vaša pitanja, mi hoćemo da vam odgovorimo i možete da nam pišete poruke na 0640202200, samo da budete malo precizniji ako nije problem. Ali do tada svako od nas ima neki savršen svet, kao i na primjer Talking Heads. Thank you.
2 sata i 53 minuta na talasima Radio Beograda 202, a mi sada idemo na srednji vek. Miloše? Da.
Ovde su sami početci srednjeg veka, kraj antike i početak srednjeg veka. Idemo na hrišćanstvo ponovo.
To je zapravo takozvani mračni srednji vek.
Da. Takozvani je dobar atribut. Ovde govorimo o bici kod Milvijskog mosta. Tu se dva pretendenta na carski rimski presto, Konstantin i Maksencije, susreću u odlučujućoj bici. Pre same bitke, legenda kaže, odnosno tadašnji istoričari opisuju, Konstantin je imao nekakvu viziju, posle koje natera vojnike da na svojim štitovima iscrtaju ili hero emblem, koji možete opet da možete da googlate, ali ne, da ga ne objašnjam, to je emblem koji sadrži grčko slovo H, koje otprilike ima oblik X-a, i Ro, odnosno prva dva slova u Hristovom imenu, ima ovako zvezdast oblik, ili steurogram, koji je simbol količina na ono što bismo mi sada zvali krstom, s tim što se ona gornji potez zaobljava i isto završava kao grčko slovo ro, odnosno latinično p. Oba simbola se koriste u hrišćanskoj ikonografiji dosta dugo, a vizija koju je Konstantin navodno imao, pa ga je na to naterala, pojavila se u formi znaka krsta na nebu. Sad, u tom krstu, odnosno uz taj krst, bile su ispisane grčke reči en to to nika, odnosno pobedit ćeš kroz ovo, ili sa ovim znakom ćeš pobediti, se obično prevode na srpski. To je ono iz najave kako bi se istorija promenila da je Konstantin nije gledao nebo. Možda ne bismo imali hrišćansku Evropu, nego bismo ostali paganska Evropa ako bi Maksencije pobedio, ili opet ako Konstantin ne bi na samrti usvojio hrišćanstvo. Savremeni ili savremeniji astronomi tu pojave objašnjavaju ili kao meteor koji se rasprsnu u atmosferi na način da je komadi koji su odaslati su napravili nekakav krstasti trag na nebu, ili jedna zanimljivija pojava koja se zove sunčevo reol ili halo. Sunčevo reol ili halo nastaje kada je sunce nisko na horizontu, a sija kroz ledene čestice koje nisu dovoljno guste da bi formirale poseban oblak. Onda se javljaju takozvana lažna sunca, najčešće samo sa leve i desne strane sunca, nekakvi kao odsjaj, ali ponekad se javljaju i u formi, jeli, 4 lažna sunca, levo, desno, ispod i iznad sunca, tako da cijela ta pojava izgleda kao krst. Utoliko je moguće da je neki nebeski događaj zaista uticao vrlo radikalno i vrlo direktno na događanje na zemlji i na sam istorijski tok.
Jedno je sigurno, taj istorijski događaj strahovito uticao na dalji razvoj civilizacije.
Apsolutno, bitka kod Milvijskog mosta je bila prekretnica u Konstantinovom ratu za presto. On je na kraju osvojio presto, međutim on je sam hrišćanin postao tek na samrti. I to ga je krstio neki poklonik Arija, koji je tada već bio proglašen za jeretika. Tako da, iako se Konstantin slavi kao prvi hrišćanski rimski car, a strogo gledano teološki on nije zaista to bio. Naravno, dalje u srednjem veku imamo evoluciju uopšte odnosa prema matematici, i imamo jedan, recimo, dobar primer kako ceo odnos prema matematici, ceo odnos prema brojevima može da se izrgne u nešto potpuno neočekivano. Poznat je bagdadski kalifat kao vrsta...
Miloš, izvini, to sam zamislio ipak da uradimo u sledećem delu emisije.
Vrlo dobro.
Tako da sada je vreme za jednu muzičku numeru. U pitanju je, ako se ne varam, jeste Matt Bianco. A sad je vreme da obradimo upravo ono što smo malo pre počeli u pitanju manipulacija brojevima, kao i propast bagdadskog kalifa, to jest, pardon, kalifata.
Da, okej. Okay. Imamo ono što se zove zlatno doba islama, odnosno to bismo mogli da nazovemo otprilike zlatnim dobom arapske kulture, koje traje otprilike od 9. do 13. veka nove ere. Tada imate centar srednjovekovnog učenja u Bagdadu, danas glavnom gradu Iraka, imate, iako je ali kalifat teokratija, imate nešto što podsjeća na slobodnu razmenu mišljenja i slobodnu razmenu učenja. Vi ste imali tamo i poklonike drevne persijske religije Zoroastrijanstva. Imali ste naravno muslimani, imali ste jevreje, imali ste hrišćane, koji su svi živeli u relativnom miru. Sad, to je trajalo, kako je trajalo, otprilike do mongolskih osvajanja u 13. veku. Tada je Bagdad razoren, biblioteke su spaljene, ali u međuvremenu se dogodila jedna mnogo zanimljivija stvar koju dobro opisuje Neil deGrasse Tyson u jednom od svojih predavanja. Dogodilo se zauzimanje nekih definitivnih pravaca u razvoju islamske teologije. Konkretno se dogodio teolog Hamid al-Ghazali, koji je bio upadljiv i značajan u vreme obnove Bagdada posle mongolskog razaranja. On je u svom učenju insistirao na tome da je svaka vrsta manipulacije brojevima greh, odnosno neka vrsta magije koja je pogrešna, koja se suprotstavlja religiji i koja ne sme da se praktikuje.
A šta je on praktikovao? To je šta je on predlagao da se praktikuje sa brojem?
Samo najnužnija matematika, ja pretpostavljam, samo ovo što je potrebno samo ovo što je potrebno da bi se da bi trgovina funkcionisala normalno. Vi imate tu i u antičkim kulturama imate pominjeni u staroj grčkoj religiozan odnos prema broju nula. Imate u starom zavetu zabrane računanja kamate i slično. Imate kasnije isto tu zabranu, na primjer, u hrišćanstvu. To nije slučajno religijska zabrana i to nije slučajno numerološka magija u nekom smislu, i takve misli imamo i sada. Recimo, imamo strah od broja 13, koji je potpuno neosnovan. Broj 13 je broj kao i svaki drugi. Mi kao čovečanstvo smo ga napravili zato što nam je trebao, jer je neko imao 13 krava i to je ponekad jako bitno. Međutim, mi se njega bojimo. Zaista ne postoji. Broj je jedan abstraktni. Abstraktna je jedna idealna stvar, ali toliki ljudi ga se plaše. Toliko malo pre bio sam na slavi kod moje tetke, pojao sam Boga Oca, zato sad ovako sporo pričam, izvinjavam se slušalcima. Međutim, moja majka mi je ispričala priču koju ranije nisam bio čuo od nje. Ona je radila komisijski pregled i predaju jedne zgrade, ona je bila projektant tada. Komisija je obilazila svaku sobu i radila popis i pregledala u suštini da li je sve izvedeno kako treba. Jedan član komisije je po cenu života odbijao da uđe u sobu broj 66. Čak ne ni 666, nego ne, čovek neće da uđe i ne zanima ga ništa, potpisat će bilo šta, samo da ne mora da uđe u tu sobu. Opet, mnoge visoke zgrade izbjegavaju da obeleže sprat broj 13, nego imate 12, pa 14, pa 16, pa 15, pa 16 i tako dalje, ali jednostavno, broj kao nešto što je nama mentalni alat izaziva tako negativne asocijacije i tako snažne, tako snažan magijski uticaj praktično na ljude koji su navikli da magijski misle, da je meni to fascinantno i neverovatno.
Sada je vreme za Davida Bowie-a i numeru Ziggy Stardust.
Played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan.
He could lick up by smiling. He could live until high. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tie. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Just the beer like to guide us. So we bitched about his fans and should we crush his sweet hands? Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nats with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy is sucked up into his mind. Like a leper messiah, when the kids had killed the man, I had to break up the band.
Ne volim kristi sam piti i lutati po krčmama. Često pinem samo da njenog pogleda. Ena je divna žena, ena dobro zna da takvi dani svrše s gužvama. Zato me zove k sebi da bi mi pomogla. Ja ena nisam tvoj sin, zapamti to, to možeš raditi s njim. Često ne stanem, ona me uvijek ima u svojim mislima. A kad joj želim reći da je bolji kraj, odnošem bjegova i zasjedaje, na me samo gleda.
3 sata i 15 minuta, slušate Beograd 202. Dragan iz Krupnja nam je napisao, hvala za Tiger, pozdrav iz Krupnja, Sava Savanović mlađi.
Na koga li se to odnosilo?
Pa možda na mene, ne znam, ili na tebe, možda i na našeg gosta. Šta misliš ti na kog se odnosilo?
To nije nemoguće, pa okej. Okay. Sava Savanović mlađi, jel nije to onaj nesrećnik iz Kikinde? Ne znam tačno, ali Sava Savanović je, šta je znam, mislim, lokalni celebrity iz Rađevine. To je ovaj...
Odlično. Ajmo sada na ozbiljnije momente. Idemo na sledeći segment. U pitanju su mesečevi i takozvani marsovski kalendar, ali verovatno ćemo prvo obraditi mesečev, to je kalendar na zemlji. Na zemljinu mesecu.
Da, ovo ne treba mešati sa lunarnim kalendarom, to je ali kalendar za merenje vremena na zemlji koji se bazira na kretanju meseca. Mi koristimo solarne kalendare, ali postoje kulture koje se još uvek drže lunarnog. Da ne ulazimo sad u razloge zašto je tako, uglavnom solarni je bolji. Ne zato što je naš, nego je jednostavno više odgovara našim potrebama. Međutim, sad da prelazimo što ti kažeš na ozbiljnije teme, na spekulativnije u svakom slučaju. Kako ćemo mi računati vreme kada budemo imali stalnu nasobinu ljudi, recimo na mesecu? Tu imamo problem sa dužinom lokalnog dana, jer dužina dana na mesecu traje otprilike 29 zemaljskih dana. Znači, od izlaska sunca na mesecu do zalaska sunca na mesecu prolazi 29 dana. Podne je otprilike za 2 nedelje od ponoći. Međutim, imamo tu i problem da ako transponujemo kalendar sa meseca na zemlju, ako samo brojimo zemaljske dane kao da su, recimo, po Griniču, kao da bez obzira na to da li je dan na onom delu meseca na kojem se nalazimo ili noć, imamo problem utoliko što mesec, zemlje i sunce ne završavaju godinu u istom stanju u kojem su je započeli, ali to i nije toliki problem zato što nam nije značajno da pratimo godišnje dobe na mesecu. Mesec nema godišnje dobe iz prostog razloga što nema atmosfere, nema atmosferske prilike. Međutim, opet, Newton je napisao u nekim od svojih spisa da dobija glavobolje samo dok razmišlja o tome kako se mesec, zemlja i sunce kreću međusobno. I problem bi bio napraviti i kalendar koji je primenljiv na mesec i koji je kompatibilan sa zemaljskim računanjem vremena, čak i ako bi se uzela, to je naročito ako bi se uzela u obzir kretanje meseca prema zamišljenoj pozadini od zvezdanog neba, odnosno kretanje zemlje u ovom slučaju, jer bi oni zemlju doživljavali, mesečani bi zemlju doživljavali na sličan način na koji mi doživljavamo mesec, samo što je bila jedno 4 puta veća na nebu i zelene ili plave boje. Imamo prosto situaciju da ljudi koji o tome razmišljaju, za sada je to uglavnom NASA, ako su Rusi nekad razmišljali o tome, ne sećam se da sam čitao zvanično objavljena mišljenja, da bi prosto bilo najbolje uvesti jedinstven standard vremena za ceo mesec, govorimo o satelitu, znači zemljenom mesecu, gde bi jedan dan bio apreksimiran nekakvim interkalarnim sekundama, odnosno dodavanjem malog broja sekundi ili oduzimanje malog broja sekundi, da bi se sinhronizovao veštački sa zemljom i gde bi dan ili noć na mesecu bili potpuno irelevantni zato što traju toliko dugo.
Imao sam prilike sada da pogledam, mi smo imali neke istraživanja u ovom slučaju na, čini mi se, Saturnovim mesecima, ako se ne varam, ispravi me, ali jeste Saturn, i sad smo imali prvi put priliku da uočimo kod njih promenu godišnjih doba. Ne znam da li si to ispratio.
Jesam, naravno.
Ali ta godišnja doba traju po 13 godina, recimo, jedno.
Da, ali godišnja doba je zavisi od toga, jeli, koji sistem posmatramo. pardon, na Zemlji traju, na Zemlji su podeljene na manje više četiri jednaka perioda, zato što je, zato što Zemlja ima manje više simetričnu orbitu oko Sunca. Na Marsu su potpuno drugačije, zato što je Marsova orbita izmeštena, tako da ima dva dugačka i dva kratka godišnja doba. A na daljim, jeli, čvrstim svetovima, na mesecima Saturna i Jupitera, koji imaju atmosferu, godišnje dobe su moguće, zato što prosto ako imate atmosferu, onda je moguće i klima. Ali, pa ovako, ne bih voleo da slušam kiše jesenje na nekim od tih meseci, zato što bi kiše bile od sumporne kiseline ili od ugljene kiseline. I vremenske prilike su teške za, prosto teške su za praćenje i teške su za razumevanje za nas. Tamo imate metale koji su u tečnom stanju po danu, a zamrznu se, odnosno ohlade se u toku noći. Imate vrlo toksične, vrlo kaustične sredine. I ako je otkrivena klima, to prosto znači da je otkrivena periodičnost u nekima od stanja koja su uočena.
Hvala za ovaj odgovor i hvala vam što nam i dalje pišete poruke i što nam postavljate pitanja, a sada slušamo Why Did You Only Call Me When You Are High.
Vaša brojka 202. Thank you.
3:28. Moramo da vam kažemo da je na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi 4 stepena, pošto pričamo danas i o uglovima, brojevima, zatim u Loznici je 5, u Beogradu je 3, Kragujevac i Mitrovica, kao i Valjevo isto 4, na Crnom vrhu je 0, Sjenica, Zlatibor, Negotin 1, Kopaonik je trenutno zajedno sa Zaječarom i Vranjem najhladniji, minus 2.
No, sad je vreme da se vratimo i na večerašnju, to je noćašnju temu. U pitanju je, sad ćemo pokušati da predvidimo kako bi izgledao kalendar na Marsu.
Pa nema šta mi da pokušavamo, ljudi se bukvalno 150
bave, da,
godina
bave, tim, da.
Bave time, 150 naših godina trebalo bi da kažem, bave se time šta će da rade ako budu otišli na Mars, ali ni to nije toliko, to nije toliko besmisleno, mislim, čak ni sada, zato što ako imamo koliko je već jedno 4 ili 5 aktivnih robota na Marsu, nije nebitno ako oni koriste solarnu energiju da se vrlo tačno prati kada izlazi sunce, kada zalazi tamo u onom regionu Marsa gde se oni nalaze. Tako da postoji nekoliko dobro razrađenih kalendara koje je gledao, mislim da je trenutno poslednji film Ridleya Scotta Marsovac, koji je rađen po romanu Andy'a Weira, možda je primetio da se vreme na Marsu broji u nečemu što se zove sol. To je u jednom od usvojenih kalendara naziv za lokalni dan. Dan na Marsu traje negde oko 24 sata i 40 minuta, znači nešto više od...
Što nije kritički, kritično, da ne kažem problematično u odnosu na Zemlju, to
što
je to.
Što se tiče prilagođavanja eventualnih ljudskih kolonista tamo, to nije toliko strašno, to bi preživali. Mislim, malo bi teže preživali to što je tlo toksično i što nema atmosfere koja može da se diše, ali dobro, to je...
To, je
to su
trof.
Detalji.
A onako, da. Čekaj da te pitam, kad bi ti mogo da odrediš koliko bi mogo da traje dan ili godina na Marsu, šta bi ti najviše voleo?
Šta bih ja najviše voleo?
Recimo, ti si prvi čovek, odeš na Mars i kažeš, ja imam tu moć da odredim koliko će nešto da traje. Šta bi uradio?
Ja bih osvojio lokalni dan kao jedinicu vremena. Ne znam da bih ga zvao sol, pošto je sol u astronomiji takođe naziv za zvezdu Sunce. Ali mislim da je to dobro, opet zato što ja pripadam ljudskoj vrsti i onda bi se lako prilagodio na tu dužinu trajanja. Međutim, veći problem je izduženost Marsove orbite, to da ima asimetrična godišnja doba u odnosu na Zemljina i da ima 687 dana u godini, odnosno 667 solova otprilike. Tako da ono što bi mene zanimalo je na koji način bismo mogli da mi sinhronizujemo zemaljski kalendar koji koristimo sa marsovskim kalendarom, ili kako bismo recimo proslavili rođendane ili slave. Šta da radimo? Da nekako, to je manje od 2 godine traje ova jedna marsovska godina. Da li da prvih 365, odnosno 366 dana brojimo po našim nekim važnim datumima, da li su godišnjice, da li su rođendani, da li su ovo, da li su ono. A šta da radimo onda sa ovim ostatkom? Da li to da brojimo po nekom drugom sistemu ili možda da rastegnemo našu zemaljsku godinu pa da kažemo, ok, ako je meni rođendan na početku godine, na kraju godine recimo na Zemlji, negde krajem decembra, onda će biti negde 640 i neki dan na Marsu. U svakom slučaju dobija se veliki broj dana koji su onda praktično neiskorišćeni za ljude koji prate sakralne kalendare. Da li to znači da bi u slučaju kolonizacije Marsa da bismo morali dobijemo još neki manji ili veći broj svetaca koji bi popunili ta mesta? Da li bi postojali verski praznici koji se slave isključivo na Marsu, a ne na Zemlji? To je pitanje za ljude koji se bave religijom. Mislim, mene to lično manje zanima. Ovdje bih dao i posljednje preporuke. U svom naučno-fantastičnom romanu Embassy Town, britanski pisac China Mieville se bavi vrlo tangentno problemom računanja vremena. Kod njega države imaju teritorije na različitim planetama u različitim sunčevim sistemima i postaju nebitne i konfuzne, zato što ne mogu da prate dešavanja na celoj svojoj teritoriji, jer su načini računanja vremena potpuno asinhroni. Dok ruski pisac Sergej Lukjanenko u svom romanu Spektr daje jedno takođe zanimljivo rešenje za prilagođavanje. Njemu jedan dan, glavni junak posećuje 7 planeta u tom romanu koje se zovu po bojama sunčevog spektra. Jedan dan je lokalni dan. Nema veze koliko traje u zemaljskim danima. Znači, ako na jednoj planeti dan traje 40 sati, podne će biti posle 20. Ako traje 3 godine, podne će biti posle 18 meseci, računato po kalendaru na Zemlji. Za Mars ja bih usvojio jedan od već razrađenih lokalnih kalendara. Verovatno Aitkinov, on je najlakši za orijentaciju, ima 16 meseci približno jednakog trajanja i to je, mislim, sasvim logično i sasvim dovoljno i ljudi bi se relativno lako prilagodili.
A imaćemo sigurno prilike, možda ne za naše života, ali tu je, imaće civilizacija prilike da računa definitivno vreme na Marsu.
Pa, naravno, mi to već radimo za potrebe, brzo, pa, da. Za potrebe naših robota koji nam šalju vredne podatke o prilikama na Marsu. Zato znamo da nema atmosfere, zato i znamo da, odnosno ima, ali ne možemo da je dišemo, zato i znamo da je tlo toksično, iako je otkrivena voda nedavno. Tako da bar vodu nećemo morati da donosimo. Ali, eto, ja nisam toliki optimista da ću ja doživeti trajno nastanjene ljude na Marsu, ali zašto ne?
Ali možda dolazak?
Svakako, to sam skoro siguran da će se desiti za naše živote.
A nešto ćemo da sačuvamo i za neki kišni dan.
ti i ja 202.
S obzirom da je 3 sata i 42 minuta, vreme je da se pozabavimo i sa poslednjim vašim porukama za noćas. Jedno od pitanja, za koliko se Mars obrne oko svoje ose? Mislim da smo to i rekli.
To smo obradili, da. Jedan dan na Marsu je jednak dužini obrtaja, dužini trajanja obrtaja oko svoje ose. To će reći 24 sata i 40 minuta po našem računanju.
Draga nas pozdravlja, jedan od naših vernijih slušalaca, čini mi se, i kaže, ima li žena na Marsu?
Koliko ja znam, ne. Ali ako ćemo imati koloniju, pa valjda bi valjalo da imamo koloniju koja je samo dovoljna. Ako ne smislimo način da se muški astronauti kloniraju, onda ćemo, pretpostavljam, to ne bi čak ni bili astronauti, onda to bi bili kolonisti. Onda će trebati da kolonija bude mešovitog sastava.
Imamo tu i pozdrave našoj koleginici Vanji. Vanja je otišla, napustila nas je.
Ostali smo sami.
Tako da se sami brinemo, jel te? E, imamo jedno ovako zanimljivo pitanje. Nešto se malo više odnosi na našu temu večeras planetarijuma. Kaže, Rodenberg je ovo rešio univerzalnim zvezdanim datumom.
E, da. Radi se, dakle, pretpostavljamo Džinu Rodenberiju, kreatoru zvezdanih staza i univerzalnim zvezdanim datumom koji je jedinstven za ceo posmatreni univerzum, što zvuči super, samo što je to samo teorijski koncept, po njegovoj ideji trebalo bi da obuhvati i zakrivljenost vreme prostora na velikim razdaljinama i prosto previše fenomena koji nisu jednostavno uklopivi u kalendar. Univerzalni zvezdani datum je onaj broj koji kapetan na početku svake epizode serije unese u svoj dnevnik i jedino što su fanovi za sada utvrdili je kako se, ako znamo univerzalni zvezdani datum, računa datum na Zemlji. To nam ne govori skoro ništa o tome kako bi se računao bilo kojoj drugoj planeti, uključujući i bilo koju planetu Sunčevog sistema.
Miloše, nekako se nameće pitanje nakon svih ovih obrađenih tema, kako smo računali vreme u prošlosti, kako ga danas računamo, kako ćemo ga računati recimo u budućnosti. Hoće li biti teško praviti te, ajde kažemo, kosmičke kalendare, čak i samo ako su u pitanju recimo mesec, odnosno Mars, relativno nama bliska nebeska tela, da li će to biti teško uklopiti sa našim zemaljskim kalendarom?
Ja mislim da hoće, iz razloga koje sam već iznosio. Mislim, naši časovnici su prilično tačni, naše časovnici mere vreme u vrlo malim intervalima, vrlo tačno, sa malim odstupanjima, ali kalendari su problematični zato što ljudi vezuju različite značenja za različite datume. Astrologija na Marsu bi bila apsolutno nemoguća, ovako kako je znamo. Astrologija u drugim zvezdanim sistemima, to je nešto što bih volio da vidim, jer oni imaju drugačije nebo. Oni vide drugačije sazvežđa, za njih sve to izgleda bitno drugačije, ko zna kakve oni zodijački znakovi uopšte mogu da imaju. Ja ne očekujem da u teoriji države se javlja problem kontrole nepovezanih delova teritorija, odnosno kontrole nad eksklavama, administracijom eksklava. I to se u praksi posmatra kao skupa igračka, skupa stvar. Zamislite da imate eksklavu na Marsu. Ako je ozbiljan problem na Zemlji za Sjedinjene države, kako se efikasno administrira Aljaskom, na primjer, ili Havajima, kakav bi bio problem za bilo koju svetsku silu da pokuša da kao delom svoje teritorije upravlja nekim delom Marsa. Trenutno na sci-fi kanalu ide serija The Expanse po romanima Jamesa S. A. Corey-a. I ona se bavi jednim upravo ovakvim
fenomenom.
Slično i Arthur Clarke u Svetlosti zemaljskoj i Robert Heinlein u Mesec je surova gospodarica. Mesečani prosto dobijaju sobstveni identitet u odnosu na zemljane i žele da se ocepe.
Što će se svakako i desiti, da. Znači, kao što
svakako
Amerika
postoji mogućnost, identitet
kolonije,
je klizava i komplikovana stvar.
I to je sigurno da će ovo ljudi, buduće države, odnosno ljudi sa Meseca, prije ili kasnije želiti da se ocepe od matice.
Dobro, ali ne znam šta će jesti onda, i ne znam odakle će imati vodu, ali u principu zašto ne? Ja želju za osamostaljenjem mogu teorijski da zamislim, mogu da razumem.
Sada idemo na Every Planet We Reach Is Dead. Ovo sjaje, ovako moram reći, prilično mračna poruka od benda Gorillaz.
Thank you. smiling like I lost my way. So no loose ends, and nothing will see me down. How are we going to work this out? I hit a man. I love the girl, but God only knows it's getting hard to see the sun coming through. I love you, but what are we going to do? Dreamer, I'll take you deeper down to the sleepy glow. Time is a low, don't you know? What are we going to do?
Vreme je došlo i da odjavimo našu noćašnju emisiju Sazvežđa 202. Mi smo se noćas bavili planetarijumom, odnosno kroz emisiju smo uspeli da obradimo, nadam se uspeli da obradimo neke teme kao što su drevni kalendari, zatim stare civilizacije, odnosno način računanja vremena kod starih civilizacija, te razmišljanja drevnih astronoma. Bavili smo se nekim i kako sadašnjim, odnosno savremenim, tako i futurističkim predviđanjima računanja vremena. U ime emisije, odnosno pardon, u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam želim laku noć, nekima dobro jutro, a koristim priliku još jednom da se i zahvalim našem gostu koji je zaista na jedan iscrpan način obradio mnoge teme noćas. U pitanju je Miloš Petrik, urednik webzina Emiter.
Odnosno, hvala što ste mi zvali.
Hvala još jednom, kao što sam nagovestio, odnosno kao što rekoh, želim vam laku noć ili dobro jutro. Do sledećeg slušanja.